Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
5 ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў на ўдзел у выбарах прэзідэнта заявілі пра збор неабходнай колькасці подпісаў. 7 патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнты падпісаліся пад зваротам у абарону пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». 50 лёсаў пад адной вокладкаю. У сядзібе партыі БНФ адбылася прэзентацыя кнігі Александра Тамковіча «Лёсы».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасій Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларуская пракуратура падрыхтавала для экспертаў Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе пакет дакументаў па справе аб смерці журналіста Алега Бябеніна. Эксперты-крыміналісты з Швецыі і Нарвегіі прыбудуць у Менску ў панядзелак. Паводле намесніка генпракурора Беларусі Андрэя Шведа, следства разглядае не толькі версію самагубства, але і забойства з наступнай інсцэніроўкай. Суіциду. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння правёў перамовы з прэзідэнтам Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедавым у прыкаспійскім горадзе Туркменбашы. Па выніках перамоваў расійскі віцэ-прэм'ер Ігар Сечын паведаміў, што «Газпром» разгледзіць магчымасць далучэння да праекту пабудовы газаправоду Туркменістан, Афганістан, Пакістан, Індія. Туркменістан займае чацвёртае месца ў свеце па запасах газу. Большая частка сыравіны экспартуецца ў Расію, Іран і Китай. Апошнім часам Ашгабад вядзе пошук альтэрнатыўных імпартэраў з мэтай зніжэння залежнасці ад Расіі. Прамаўляючы па выніках першага дня сустрэчаў, Мядзведзеў у прыватнасці скептычна выказаўся адносна міжнароднага пасярэдніцтва ў пытанні падзелу падводных залежаў вугляроду ў Каспійскім моры.
Каспий – это наше богатство, и мы сами способны разобраться со всеми проблемами и со всеми перспективами развития и Каспия, и прикаспийского сотрудничества. Именно 5 государств отвечают, собственно, за режим правовой, который существует и должен будет быть создан в отношении природных богатств.
Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Французскія паліцыянты знялі блякаду рабочых страйкоўшчыкаў на нафтаперапрацоўчым заводзе ў Гран-Пюі, што знаходзіцца ў 50 кіламетрах ад французскай сталіцы і з'яўляецца галоўнай паліўнай крыніцай для Парыжу і яго міжнародных аэрапортаў. Страйкі працаўнікоў, якія пратэстуюць супраць падвышэння пенсійнага ўзросту да 62 гадоў, прывялі да перабояў з палівам на тысячах аўтазаправак па ўсёй краіне. У выніку дзеянняў паліцыі страйкоўшчыкі былі вымушаныя вярнуцца на працу. Прафсаюзны лідар Шарль Фуляр назваў дзеянні паліцыі скандалам. Яго абурыў той факт, што аперацыя была праведзеная глыбокай ноччу. Кіраўнікі фінансавых ведамстваў і цэнтрабанкаў 20 найбуйнейшых эканомікаў свету рыхтуюцца да сустрэчы ў Паўднёвай Карэі. Сустрэча прадстаўнікоў G20 адкрыецца сёння ў горадзе Кэнджу і выкліканая небяспекай магчымай валютнай вайны. Цягам 2 дзён стваральнікі эканамічнай палітыкі краін вялікай дваццаткі будуць выпрацоўваць спосабы вырашэння праблемаў сусветнай фінансавай сістэмы. Улады Кубы маюць намер вызваліць з турмы і выслаць у Гішпанію яшчэ 5 палітвязняў. Пра гэта паведамілі прадстаўнікі каталіцкай царквы, якая выступае ў якасці пасярэдніка пры адпраўцы дысідэнтаў за мяжу. 5 вызваленых, аднак, не ўваходзяць у спіс 52 вязняў сумлення, якіх кубінскія ўлады пагадзіліся выпусціць на свабоду раней. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце прыкладна праз 1